Bederatziak jak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Ipeloze hosti aldiro aldiro azkena. Venga ba, bagoaz. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxasu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari onena, esan du batek iko volumena, orain dikez du esan azkenitza. Eta atzean utzi dugu jainko paganoa, beriain zaindu sakana. Bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan, bagoaz, bagoaz. Geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura. Aztuko ez dugun ura. Superrituta, indartuta, bat egin dugu hemen lagunak infernuan zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura. Aztuko ez dugun ura. Geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura.
Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, ondo, zuek ere bai.
Ondo, ondo. Bueno, beste estiral bat, lehenengo orduan gurekin izaten zara, eta, bueno, Amaia, aurreko saioetan, ba, emakume zikloaren inguruan hitz egin genuen, elikadurarekin lotu genuen, faseak ezagutu genituen, gaurkorako ze ekarri diguzu?
Bueno, ba, gaurkorako ekarri duguna da, elikaduraz haratago, ba, beste jarraibide batzuk ere badaudela. Izan ere badakigu elikadura egoki bat izatea zein garrantzitsua den, bai ziklo menstrual osasuntsu bat mantentzeko eta orokorrean, ez, bizi estilo osasuntsu bat mantentzeko. Baina ez da nahikoa. Ze gure gorputza elikatzea edo nutritzea, ba elikagai osasuntsuak erabiltzea baino zerbait gehiago ere bada. Orduan, gaur ba beste ohitura batzuen errepaso txiki bat egingo dugu.
Begira. Ba, konta iguzu nondik hasiko gara.
Venga, ba, lehengoa eta garrantzitsuena nere ustez, baina segurazko zailena betetzeko, kalitatezko loa edo kalitatezko atxedena hartzea, ez da?
Ara.
Teoria badakigu ze garrantzitsua den lo egitea, baina ze zaila dan batzutan hau ondo betetzea, eta urteak aurrera doazen enean zailagoa egiten da gainera. Guztiz beharrezkoa da, lo egitea eta modu egoki batean atxeden hartzea. Eske, ondo lo egiten ez badugu, azkenerako gaixotu egiten gara.
Begira.
Gure gorputzak beharrezkoa du atxeden hartzea ondo regeneratu dadin bestela, bai maila hormonalean eta beste maila askotan noski alterazio izugarriak sortzen ditu. Garrantzitsuena da, loaren eta vigiliaren zikloa optimizatzea, hau da, zesan nahi du honek, gure erritmo zirkadianoa deitzen zaiona egoki jarraitzea. Orokorrean esan da zer da, hau, ba, egunez, eguzki argiarekin kontaktua izatea, eta gauez, bueno, edo lo egitea, edo behintzat argi artifizialaren esposizioa alik eta gehien mugatzea.
Eta, Maia, bueno, barkatu moztea, baina tarte honetan, bai telebistarekin lo egitea, mugikorrarekin lo egitea, ba oso osasuntsua ez dela.
Ba, ez da. Horregatik, badaude, bueno, ba, jarraibide batzuk, naiz eta gero batzuentako gehiago edo gutxigo kostatu lo egitea, ba, badaude puntutxo batzuk danok jarraitu beharko genituzkenak, ez? Adibidez, ba, hori oantxe esan dezuna, pantailak, bai telefono, bai telebista, gutxienez lotara joa, baino bi ordu lehenago ez genituzke ikusi beharko.
Bi ordu, eh?
Bi ordu lehenago, eta
pentsa.
Behintzat, pantailei filtro urdina jarri, baino bi ordu lehenago ikusten ez baditugu, basko zere, hobe. Gelak guzti zilunpean mantentzea ere garrantzitsua da lo egiteko. Eta baita garaiz afaltzea. Honi ez diogu garrantzia hundirik ematen, baino zortzirak aurretik afaltzea garrantzitsua izango litzake gure gorputza ordutegi hortara dagolako naturalki prestatuta. Eta jarraibide hauek erabiliz, lortzen deguna da, melatonina edo gure loaren hormona esango genuke, o neurotransmisorea esango genuke ez, bere askapena modu egoki eta natural batean ematea. Ze, inoiz ez da berdina izango, melatonina natural bat sortzea gure gorputzak edo osagarri bezala hartzea.
Ba, pentsa.
Pantaiena eta esan dugun bezala, badago beste puntu bat ere, eta hasieran aipatu dugunakin lotuta ez, eguzki argi horrekin, naturarekin kontaktu eta eguzki argia hartzea, beharrezkoa da gero gauean ondo lo egiteko. Goizeko eguzki argi horrek laguntzen digu egun guztian gure neurotransmisore eta hormona guztiak maila egokian mantentzea. Eta gaualdeara berdin, iluna barrean adibidez, hobeituze gauza polita, erresa eta gainea doakoa esatzen dana ez, iluna barrak ikustea. Iluna barrak ikusteak dauka gure hormona guztientzako izugarrizko onurak. Bertatik hartzen dugun UVB edo raio ultravioleta B deitzen zaionak, ez? Zurgatzen ditugu ordu hortan, eta D vitamina maila modu egokian igotzeaz gain, orekatzen dituzte, bai kortisola, hau da estresaren hormona, serotonina eta melatonina, ez? Gauerako beharrezkoak ditugun hormona horiek. Iluna barra ikusteak bakarrik, ematen digu gure gorputzai lasaitasuna eta bakea, eta gaina egoera animikoa hobetzen laguntzen digu. Baitu, babadaz egin dezakegun zerbait, gero gauean ere lasaituago egoteko lotarako, ez da? Bai. Eta, bueno, noski, behar izan ez gero, babadaude osagarriak, ez? Infusio lasaigarriak, pasiflora, melisa, zahar, edo... Bueno, ba, melatonina bera ere ardaiteke osagarri bezala, magnesioak ere oso eraginon egiten do, bueno, guztia unoski guztiz pertsonalizatu beharrekoa, eh? Baina, bueno, a ber, aukera batzuk badaude baita pixkat lagundu dezaketenak, bai.
Begira, lehenengo puntuan, eta Maia, gauz pila bat apuntatzeko, entzulei ere esango diego, baina lo egitearen garrantzia
orida.
Zein den behintzat ezagutzea, badakigu teoria askotan, ezagutzen dugula, baino praktikan jartzea garrantzitsua dela.
Ez da bate erreza izaten.
Ez.
Hori da. Bueno, hortan pixkat enfokea jarri beharko genuke bai.
Bai. Eta bueno, gako batzuk bai, ba hoize pantailak ba hoize bi ordu esken hori da arreta.
Bai, arreta. A ber zeinek egiten duen, eh?
Claro, bai. Eta bueno, eta eguzkiarena hori bai,
eta eguzkiarena guztiz garrantzitsua, eguzki argia hartzea gero gauean ondo erlasatu alizateko bai.
Primeran eta hori lehenengo puntuan, Amaia, bigarren puntuan zer dugu bai?
Ariketa fisikoa. Honen teoria ere badakigu, ezta?
Bai.
Ariketa fisikoa edo mugimendua. Eske gure gorputza mugitzeko diseinatuta dago. Ordun, ariketa fisikoa bere neurrian eginda esaten da gaixotasun ez transmisibleen prebentziorako ezinbestekoa dela, ez? Gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, hipertentsioa, egoera anemikoa hobetzen du, depresioa eta antsitatea ere jaisten ditu, beharrezkoa da. Eta ez de ari esaten kirola egitea eta mikzerrak izearik eta intentxo egitea, ez da hori beharrezkoa, gorputza mugitzea, edo zerrek balio du ez, eskailerak igo, oinez joan tokietara, orokorrean esan da gehiago mugitu eta eserita gutxiago egon, ez da? Eta honez gain kirola egiten bada, ba primeran, noski baiet, baina, bueno, ba...
Bai, kirola egitea...
Bai, dira, aldatu beharri.
Hori da, eta kirola egitea, ba, askori zaie gustatzen, baina hau ez da kirola egitea, baizik eta hoxe esan duzuna, ez?
Mugitzea, gorputza mugitzea, bai, gorputza mugitzea. Oinez joan, hori eskailerak ego, gauza horiek eginda bakarrik, ja, gorputza desberdin dago. Eta emakumeen zikloarekin lotuta gainera, ba, bueno, pixkat errepasatuz gogoratuko dugu baita ere ez, ziklo honetan ere ariketa maila ba desberdina izango dala beti ere bakoitzak bere gorputzari entzunez, noski. Ez da danetan berdina izango, baino bai, bai hilerokoa daukagun egunetan hormona baxuak eta gure energia maila ere baxuagoa danen, ba ariketa ere maila baxuan egin beharko genuke eta ovulaziora goatzen gerturatzen goazen enean, ba, joan gaitezke indarra ariketak, kardio ariketak, pixkat erresistentzia gehiago behar duten ariketak sartzen, ez? Eta behin, bigarren zatian, ba, ovulaziotik berriz hilerokoara goazen enean, ba, berriz erritmoa jaisten joango gara pixkanaka, ez? Bueno, garrantzitsua da baita gorputzari entzutea eta zer duen esateko jakitea.
Bai, 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 hori lehenengo saioan aipatu genuen, Maia.
Hori da.
Garrantzia dela. Eta, bueno, bigarren lehenengoa errepasatuz, logitaren garrantzia, bigarrena ariketa fisikoa eta hirugarren batera egingo dugu salto.
Hirugarren bat, kudeaketa emozionala edo estresaren gestioa. Hau ere teorikoki danok dakigu, ezta? Eta ze zaila gero aurrera eramatean.
Bai.
Izan ere gure pentsamentu eta emozio guztiek dute gure gorputz fisikoan eragina. Dano konturatzen gara, ez nola adibidez urduritzen garenean bihotz azkartzen dan, edo komunera joateko goa sartzen zaigun. Ze pasatzen da honekin, gure hipotalamoak ez duela bereizen realitatea edo fikzioaren artean. Eta orduan beldurra edo ez jakintasuna eragiten duen pentsamentu edo emozio baten aurrean, benetako amenaza baten aurrean bezala jokatzen du, ez? Ba hori izan duguna bihotz azkartuz, edo presio arteriala igoz, odolera glukosa azkatuz, estelodiko motilidadea igoz, eta puntu hau edanak ze egiten dute gure eje adrenala deitzen zaiona aktibatzen duela, hau da kortisola sortzen du etengabe edo estresaren hormona. Eta ardatz hau, era kroniko batean aktibatuta dagoenean, ba, bai, ziklo menstrualaren osasuna, eta hormonen osasunean orokorrean esan da, ba, aldaketak antzemango dira, bai, ala bai. Funtsezkoa izango da, estresaren kudeak eta edo emozioen kudeak eta eramatea. Nola, ba, hori ja bakoitzak bilatu beharko du ez, bere modua, zetik hau ere guztiz pertsonala da, baina, bueno, ariketa fizikoa, gustoko aktibitateak egitea, bakoitzak berea ez, irakurketa, dantza, abestea, lagunekin irten, mendira joan, beste batez itxasaldera nahiagoko du. Denbora hartu norberaren zat, ez da bere gustoko gauzak egiteko.
Begira.
Eta gero emozioak kudeatzeko, ba, teknika ezberdinak badaude ez, emozioen gurpila ezagutzea, eta horiek nola gestionatu, eta bueno, hor ja teknika ugari daude. Eta nola ez kasu honetan ere sendabelarrak eta osagai espezifikoek, ba, pertsonalizatu beharreko osagaiak, osagarriak ez, ba, bueno, ba daude, oso laguntarriak direnak ere, bai, bai.
Hori da. Eta, bueno, estresaren kudeak eta hori, orain arte ikusi ditugun puntuak, bata bestearekin ere lotura badago ez da, Amaia?
Ba, noski dagoela, noski dagoela. Estresaren kudeak eta onera ematen badezu, gaualdera ere lasaiago egongo zara lo hartzeko, segurasko. Eta umoretsu eta ondo aurkitzen garenean, ba, kanpora irten eta gorputza mugitzea eta kirola egite hori edo, ba, erresagoa da baita ere, dana doa lotuta, orduan, bueno, ba, pixkanaka hasi behar da, hiru puntu garrantzitsu hauek kontutan eukit.
Eta hurrengo puntura, joango gara, Maia, laugarren puntura.
Laugarren puntuan, zikloen erregistroa aipatuko dugu. Behin da berriro ari gara esaten ez, norberak bere burua ezagutzearen garrantzi hori ez, eta nola da, bakoitzak bere burua ezagutzeko modurik erraixena, bada gauzak apuntatzen joatea, edo erregistro bat eramatea. Osasun hormona legoki baterako ezinbestekoa da. bueno, honetarako teknika desberdinak daude, ez? Badaude diagrama lunarrak edo deitzen zaienak,
bai.
Izan ere ilargiaren zikloarekin bat dator, ez? Gure ziklo menstruala. Mm-hmm. Eta gainera, modu honek laguntzen digu ziklikoki irudikatzen. Bueno, hori egin nahi duenak, ba, oso ondo, baina bestela, edozen kuadernotan notatxoak idaztea besterik ez da, ez da?
Osea,
bakoitzak bere datuak erregistratzea.
Mm-hmm.
Eta zer erregistratu dezakegu? Bueno, okurritzen zaigun edozein gauza, ez? Aspektu fizikoak, energia maila, ariketa egin dugun edo ez, o kostatu zaigun edo ez,
mm-hmm.
lo ondo egin dugun edo ez, bularretako sensibilitatea, molestiak eduki ditugun edo ez, gure fluxua nola dagon,
mm-hmm.
ilea, azala, goze gehiago edo gutxigo eukidegun, sexu desioa eukidegun, emozionalki nola urkitu gehan, kreatibitatea edo ideia berriak izan ditugun edo ez. Bueno, bakoitzari okobritzen zezion gauza guztiak, ez?
Mm-hmm.
Eta helburua da pixkat, ba, hilabetean zehar, edo hilabeteetan zehar, ez dalako hilabete bateko lana, eta hilabete ezberdinetako mm-hmm. lana da, ikustea pixkat patroiak dauden edo ez. Gero zure burua ezagutzeko eta jakiteko, jo, babitu, ni ovulazio nahonen dauket gogoa beti lagunekin irtetzeko edo, ba, jo, banik ez, baniz, ez da, ni justo egun horietan nahiago den ni bakarrik ezak izarregin.
Mm-hmm.
Bueno, bakoitzak bere burua ezagutzea, ze garrantzitsua dan. Gero
bai.
Jakiteko, ba, ba, pasatzen zaizkizun gauzak, aizu, ba, zure hormonen kontua dela, eta zu horrelako zehala. Ez zaizu da beste zer pasatzen, ez?
Hori da, bai, bai, bai. Bueno, ba, uxe, jarraipen bat egitea, ez da? Eta, aibatu zuen bezalaxe, eta horreko saioetan, ba, zikloaren, zikloaren fase horiek aztertzen genituenen, esate genuen, hau urte batera ere luzatzen dela.
Bai, bai, eta nahi dezun guztira, hori da.
Hori da, da. Osa, lan hori, ba, lana dala, eta ba, gero patroi hori ikusteko edo ondorio katatzeko, ba, hilabeteak behar direla.
Hori da, baina da, batzuk taulatxo bat egitea, zuk apuntatu nahi dituzun gauzakin, eta egunero, ba,
mm-hmm.
ba, batu horiek eramatea.
Hori da, eta bagoaz bosgarren puntura.
Bosgarren puntu bezala, produkto intimo egokiak erabiltzea.
Mhm.
Ze garrantzitsua, bueno, aukerak dauzkagu, ez, danetik daukagu gaur egun, objektibotki begiratuta esango genuke hiru irizpideen arabera sailkatu beharko genituzke produktu intimoak. Lehenengo, gure gorputzarekin kontaktuan, ba, egokiak direnak edo ez, ez, hau da, ze materialez eginda dauden.
Mm-hmm.
Bigarren, ingurumenarekin errespetuak, errespetagarriak diren edo ez, ez,
mm-hmm.
da, berrera bilgarriak diren edo ez. Eta hirugarrena, energia fluxu oso bat mantentzea. Hau igual ez ezagunena da, eta labur-labur azalduko ez zer da, nahi da, gure ziklo menstruala hipotalamoan edo zerebroan hasten da,
mm-hmm.
eta energetikoki fluxua ez da ovarioetan edo uteroan edo vaginan amaitzen. Energetikoki fluxu hori kanpoan amaitzen da. Orduan, ez da berdina guk barruan tampoi edo kopa batekin menstruazioa biltzea edo naturalki kanpora ateratzen utz diezaiogun. Orduan, hiru irizpide horien arrabera, ba, bakoitzak aukeratuko do, jo, ba, nik nahiago ditut konpresak edo nik nahiago ditut tampoiak edo, baina hiru irizpide hauek betetzea edo ez begiratu beharko genuke. Eta nola ez, laugarren irizpidea guztiz pertsonala erosotasuna izango da, nola ez. Baina, bueno, ba hor daude ez, nire gomendioa beti behintzat algodoi organikoz egindako konpresak erabiltzea,
mm-hmm.
eta berrera bilgarriak balin badira, uda, telazkoak balin badira, ba oraindik hobe.
Mm-hmm.
Gaur egun, bueno, mila aukera dauzkagu, telazkoietan, kulero menstrual hauek ere modan jarri dietan, oso oso egokik,
mm-hmm.
oso eroso kiruten zaizkit, eta egokiak betetzen ditulako irizpide guztiak.
Olida.
Algodoi ekologikoz eginda balin badaude, gainera ingurumenarekin errespetagarriak dira, berrera bilgarriak direlako,
mm-hmm.
energia fluxua osoa mantentzen dute, kanpora ateratzen uzten diogulako odoljarioari,
mm-hmm.
eta pertsonalki erosoak direlako, orduan, hori ja bakoitzak baloratu behar du, baina bueno, hor uzten dut pixkat pentsatzeko baita ere.
Bai, hori da. Honek ere beste saio baterako ematen du,
Amaia? Beste saio oso baterako ematen du. Sakonduko dugu beste batean, bai.
Eta, Amaia, beste puntu bat badugu, ez da? Aipatzeko.
Amaitzeko, ja, azkeneko puntua disruptore endokrinoak ekiditea da, ez? Zer dia disruptore endokrinoak? Badia, hormonen antzeko molekula batzuk gure gorputzean sartzen direnean, gure hormonen hartzaileekin lotzen direnak. Ordun gero ze pasatzen da, benetako hormonei ez tokiak entzen dietela, eta hormonak aske geratzen direla gure gorputzen, eta honek sortzen ditu izugarrizko desoreka hormonalak. Eta nun daude disruptore endokrino hauek, ba, gure inguruan, toki guztietan, plastikoetan, kosmetika kimikoak, kremak, makillajeak, desodoranteak, txampuak, lehen esan dugun bezala, ba, plastikozko produktu intimoetan, material ez naturalekin egindako erropetan, garbiketa produktuetan, sartaien antiadherente hoietan, bueno, egun baterako ematen du ez, baina behintzat pixkat atentzio puntu bat jartzeko, batez ere egunero erabiltzen ditugun plastiko eta produktu kimiko hoietan, ba, pixkat fijatzen hasteko, emateta naturalagoak erabili, ba, hobea dela.
Eragina duelako, gu pentsatzen dugu ez ez, baino
hori da, eragina handia gainea, bai. Azken urteetan, bueno, ikerketa zientifiko pila bat egiten ari dira bideo honetatik, eta benetan eragin handia du gorputz guztian, bai.
Ba, pentsa, Ba, azkeneko puntua, baino ez esaten den bezala, ez da azkena izan, ez da garrantzi gutxigo duena. Eta errepaso egin dugu, gaurkoan bizitza osasuntsuago bat izateko bat pausu batzuk ezagutu ditugu, batzuk teorikoki ezagutzen genituen, Amaia, baino zaila dala da, ba, pausu hori ematez da, eta praktikan jartzea. Baina, bueno, ezagutzak ere, ba, ematen du, ez?
Hori da, kontzientzia hartzeak bakarrik, ba, batzutan, ba, martxan jartzeko animotxo bat ematen du, osake.
Hori da. Ba, Amaia, eskerrik asko, ez dakit zerbait gehiago aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko duzun, Amaia?
Ba, nire partetik ez behintzat. Uste, esan dute laburu neukan guztia.
Oso ondo, ba, errepasoa eginda, eta hemendik hilabete batera bueltan, oso ondo pasa urte berria, urte berri hona, Amaia.
Berdin, urte berri hon da
noi. Onda izan, agur.
Bai, berdin, agur.
Sonica.